Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi Bastis PTK-n dhe 8 lokacione si pjesë e hetimeve për korrupsion. Kryeministri Thaçi shkarkon Gjergj Dedajin, zëvendës ministrin e transporteve, për keq përdorime financiare. Autoritetet në Prishtinë hedhin poshtë idet për status special për veriun e Kosovës. Stabiliteti Bashkimit Evropian varet nga stabiliteti Ballkanit, tha presidenti turk në Sloveni. Senatorët Kerry e Lugar kritikojnë administratën amerikane për qëllime jo të qarta ushtarake në Afganistan. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni edhe intervistën me ekspertin e së drejtës ndërkombëtare Mark Veller mbi vendimin e pritshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, misioni Euleksit po vazhdon bastisjet në më shumë se 8 lokacione përfshir Post Telekomin e Kosovës, lidhur me dyshimet për korrupsion gjatë dhënies së një licence të telekomunikimit. Bëhet e ditur se pjesë e bastisjeve janë dhe pronat private të kryeshefit të PTK-s Shqyri Haxha. Opozita mirëpret veprimet e sejnë të Euleksit, por kërkon dhe përgjegjësi politike nga udhëheqësit e institucioneve, të cilët sipas tyre kanë instaluar një sistem korruptiv në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Në vazhdim të hetimeve që misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit po e zhvillon në lidhje me korrupsionin, në mëngjesin e sajntës pjesëtarët e policisë së këtij misioni, të asistuar nga ata të policisë së Kosovës, kanë nisur një bastisje në Post Telekomin e Kosovës dhe në disa lokacione të tjera në Prishtinë dhe në Pej. Zëdhënësi i Euleksit, Blerim Kresniqi, i tha Radios Evropa Lirë se bastisjet janë të ndërlidhura me hetimet për dyshime në lidhje me çështje financiare dhe korrupsion në lidhje me një licencë të telekomunikimit.
Pjesë e këtyre hetimeve është bartja e licencës për telekomunikim të një operatori në rrjetin mobil virtual në vitin 2007 dhe 2008, ndërmjet Vodafone kompanisë dhe PTK-s, e cila dyshohet se është bërë në mënyrë të kundërligjshme. Prandaj zyrat e kompanisë Vodafone, kompanisë Devoli Group, kompanisë Z Mobile, si dhe panesat e përfaqësuesve të këtyre kompanive janë duke bastisur.
Ai bëri të ditur se bastisja po zhvillohet bazuar në autorizimin e gjykatësit të procedurës paraprake të Euleksit dhe se hetimet janë duke u zhvilluar nënën mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Kosovës. Pjesëtarët e policisë së Kosovës në kuadrin të task force-s kundër korrupsionit janë pjesë e aktiviteteve që Euleksi është duke i zhvilluar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se përveç kësaj nuk mund të japen detajet e tjera për hetimet, nga se, siç tha ai, procesi po kryesohet nga Euleksi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës janë duke asistuar ata zyrtarë të cilët janë nën kuadrin të task force-s së krijuar të antikorrupsionit. Pra të rashke që farë mund të jështem lidrë me këtë bastis.
Përveç 8 lokacioneve, 3 prej të cilave në Prishtinë dhe 5 në Pej, Euleksi ka bastisur edhe zyren e kryeshefit ekzekutiv të PTK-s Shqyri Haxha, si dhe pronat private të ti. Mirë po, pavarësisht për pjekjeve të radios për të kontaktuar Zoti Haxhën, apo zyren për informim të Post Telekomit të Kosovës, nuk është arritur të merret ndonjë prononcim për bastisjet, të cilat thuhet se janë të ndërlidhura edhe me një hetim të dytë për korrupsion. Opozita në Kosovë ndërkaq i quan lajm të mirë për Kosovën bastisjet aktuale që po i ndërmerr Euleksi. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thekson se megjithatë duhet të bëhet një ndarje në mes të përgjegjësisë penale dhe asaj politike. Arifi kritikon qeverinë aktuale për ekzistimin e, siç tha ai, një sistemi korruptiv në Kosovë.
Ne duhet ndohemi përgjegjësinë penale dhe përgjegjësinë politike. Ne akuzojmë qeverinë Thaçi se ka kriju koncept korruptiv me këtë qeverisje. Korrupsioni që nga ardhja e qeverisë Thaçit ka qenë pjesë normale e aktivitetit qeverisë.
Bastisjet e para që Euleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion kanë qenë lokacionet e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të ministrit Fatmir Limaj. Hetimet ndaj Limajt janë duke vazhduar ndërsa ditë më parë Euleksi arrestoi personin e parë i cili dyshohet të jetë i përfshirë në çështje korruptive, këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë në Kosovë Ilir Tolaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë sot vendim që të shkarkojë nga detyra zëvendës ministrit të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Gjergj Dedajn. Këtë vendim kryeministri Thaçi ka marrë bazuar në gjetjet e fundit nga organet kompetente që flasin për keqpërdorimet dhe keqmenaxhimin që zoti Dedaj ka bërë gjatë periudhës kur ka ushtruar detyrën e zëvendës ministrit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sërish Prishtinë, gjykata e qarkut në Prishtinë ka urdhëruar arrest shtëpiak ndaj personit të arrestuar të martë në lidhje me rastin Blaca. Gjatë periudhës një mujore, sa i është caktuar arresti shtëpiak, atij nuk i lejohet kontakti me persona të tjerë dhe i janë konfiskuar dokumentet e udhëtimit. Gjykatës i fazës paraprake ka konfirmuar ekzistimin e dyshimeve të bazuara se i pandehuri ka kryer krime lufte ndaj civilëve. Washington, Maqedonia deri në nëntor të këtij viti do të antarësohet në NATO, më pas edhe në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ministri i jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Është koha që deri në nëntor të arrihet marrëveshje që Maqedonia të marrë ftesën për antarësim në NATO, ndërsa në dhjetor datën për negociata më bëjnë, ka thënë Zhbogar. Mediat maqedonase raportojnë se gjatë takimit në Washington është biseduar edhe për integrimet euroatlantike të vendeve të tjera të rajonit. Ljubljan, presidenti i Turqisë Abdullah Gül gjatë vizitës në Sloveni është takuar me homologun sloven Danilo Tirk. Pas bisedimeve, presidenti i Turqisë ka deklaruar se stabiliteti i Bashkimit Evropian varet nga stabiliteti në Ballkan. Gül ka pohuar se Ballkani Perëndimor duhet të ketë prioritet në marrëdhëniet ekonomike ndërmjet dy vendeve. Washington, Komiteti i Senatit të Shteteve të Bashkuara për Politikë të Jashtme është takuar me emisarin special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke për të diskutuar strategjinë për Afganistanin dhe nëse ka shenja të progresit në konfliktin nëntëvjeçar. Kryesuesi i komitetit, senatori demokrat John Kerry, ka thënë se nuk është e qartë nëse administrata ka strategji të qëndrueshme për të fituar. Senatori republikan Richard Lugar ka dënuar, siç ka thënë ai, qëllimet luftarake jo krejtësisht të qarta të Shteteve të Bashkuara. Ekaterinburg, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia ka identifikuar vrasësin e aktivistës për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova dhe se ai është në shënjestër të një hetimi ndërkombëtar. Medvedev i bëri këto komente pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel në Ekaterinburg.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования.
Fillimisht është gabim të thuhet se nuk ka asnjë hetim, hetimi është në proces i sipër. Së dyti, në rastet e tilla kur nuk ka rezultate të shpejta nëse autorët e krimit nuk kapën në vend. Së treti, vrasësi është zbuluar dhe identifikuar përfundimisht. Së katërti, ai është vënë në listën e kërkimeve ndërkombëtare dhe së pesti, hetimet po zhvillohen jo vetëm rreth autorit të krimit, por edhe atyre që urdhëruan atë, ka thënë Medvedev. Sot shënohet përvjetori i parë i vdekjes së aktivistes për të drejtat e njeriut në Rusi, Natalia Estemirova. Bagdad, nga sot të gjitha burgjet në Irak janë nën kontrollin e vendorëve. Gjatë ditës ushtria amerikane u dorëzoi autoriteteve irakiane drejtimin e burgut Kroper, i cili ishte i fundit që kontrollohej nga forcat e Shteteve të Bashkuara në Irak. Aktualisht në burgun Kroper gjenden rreth 1500 të burgosur. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios së Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Idet që trajtohen nga analistë dhe mediat për një status special për veriun e Kosovës, hidhen poshtë nga autoritetet në Prishtinë. Përfaqësues të qeverisë por dhe të opozitës thonë se trajtimi i autonomive territoriale do të rrezikonte pakun Atisarit dhe e gjithë statusin e Kosovës. Për më shumë në këtë temë, kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës nuk mund të ketë asnjë shkallë të re të autonomisë me atë që parashihet me planin e Atisarit, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre, çdo rihapje bisedimeve për autonomi territoriale apo status special të kësaj pjese nënkupton edhe fundin e pakos së Atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin. Andaj në Prishtinë konsiderohet se papranueshme të rihapen çfarëdo bisedimesh që ndërlidhen me statusin. Duke u referuar zhvillimeve dhe tensioneve të javëve të fundit në Mitrovicë, zëvendës kryeministri Ereddin Kuçi thotë se Beogradi në vazhdimsi është përpjekur që ta bëjë pavarësinë e Kosovës jo funksionale.
Po qëllimi i Serbisë ka qenë fillimisht që ta bëjë një pasrim etik tërë Kosovën, pastaj bëjë veprimi që në zetjale, të ndërlej pavarësi dhe tani po tentoj që ta bëjë një pjesë të asaj pavarësi, e fetërsi teritoriale jo funksionale. Ne kemi kapacitetet tona, kemi edhe mbështetjen e plot ndërkombëtare, dhe unë besoj që do të fitojmë ne, do të fitojë drejta, ne do të fitojë edhe shumica qytetarëve serb që jetojnë atje, që duan rendin dhe ligjin.
Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, akuzon qeverinë dhe udhëhecit e institucioneve për keqësim në gjendjes në veri. Ai thotë se vazhdimi i tillë gjendjes në atë pjesë po i shkakton humbje të mëdha Kosovës në të gjitha aspektet.
Edhe ne me kohë kemi paralajmëruar për humbje. Disa herë i kemi theksuar, Kosovës po i shkaktohen humbje. Humbje ekonomike, në planin politik, humbje të sigurisë, humbje në integritetin territorial në planin e jashtëm. Vazhdimi i kësaj gjendje mund të sjellë Kosovës dhe mund të thellon këto humbje edhe në veri. Pra mund të rezulton me humbje tjera në veri.
Çdo rishikim i kompetencave të komunave apo pjesëve të banuara me serb nga deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli konsiderohet se do të rrezikon të gjithë pakun e Atisarit. Ai thotë se nuk e di se çfarë kompetencash do të mund të japte Kosova komunave serbe pasi që plani i Atisarit sipas tij parashë shkallën më të lartë autonomisë.
Pjesa e Mitrovicës Veriore, Gračanica dhe Shtërpsa edhe me ligjet që janë në fuqi kanë kompetenca shtesë në raport me tjerat. Do nuk di se çfarë shkolle tjetër duhet me pas për të pas një autonomi tjetër.
Makulli thot po ashtu se Serbia tashmë është e bindur se nuk mund ta kthej Kosovën në tërësi siç e premtohet popullit serb, dhe se përqendrimi i Beogradit është vetëm në pjesën veriore.
Tashmë janë këy një formulë të vjetër, të cilën e kanë pas në rast se nuk mund të mbohet Kosova së tërësi, atëherë të mirret një pjesë e saj, e që këtë rast është tri komunat veriore që janë me shumicë serbe.
Ndërkaq lideri i AOK-s Ramush Haradinaj tërheq vërejtjen se me rihapjen e çështjes së Veriut dhe debateve për ndonjë status special atje do të rrezikohej gjithë statusi i Kosovës.
Po rrezikohet statusi i Kosovës, se Veri është Kosovë, çdo ndërhyrje ku don që do pjesë Kosovës, po rihapet statusi i Kosovës. Dhe statusi i Kosovës është i vendosur në bazë vullnetit të popullit në dakordim me bashkinë ndërkombëtare në bazë të planit prezidentit Atisari.
Pavarësisht disa paralajmërimeve qoftë nga ndonjë eurodeputet analist apo media, zëvendës kryeministri Aledin Kuqi thotë se në qeveri nuk është menduar ndonjëherë për ndonjë status të veçantë për Veriun apo ndonjë territor tjetër të Kosovës.
Në qeveri nuk e kemi menduar një gjë të tillë dhe ne kemi menduar se paku i Atisarit është e drejtë, plususe për minoritetin serb është shumë më e madhe se sa të drejta të minoritetit që kanë cilin do vend anëtar të Unionit Evropian.
Qysh në kohën e bisedimeve për statusin e Kosovës, idetë për Veriun që kryesisht vinin nga Beogradi niseshin nga kantonizimi i statusit special e deri te ato që cenonin integritetin territorial të Kosovës me paralajmërimet për ndarje. Sidoqoftë, Veriu ishte dhe mbetet pjesë e territorit të Kosovës, por ku nuk ka shtrirje të pushtetit të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe ku ka një përqendrim të shtuar të strukturave të pushtetit të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që do të jepet më 22 korrik sipas analizëve kosovare do të jetë banespeshuar dhe nuk do të jap përgjigje të prerë lidhur me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë. Analistët pohojnë se njohjet e paralajmëruara nga kryediplomati kosovar nuk do të mund të arrihen lehtë për shkak të ofensivës diplomatike serbe. Nga Prishtina mendimet analistëve sjell Albana Isufi.
Liderët kosovar presin një fazë të re për Kosovën pas mendimit këshillëdhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që do të publikohet më 22 korrik, por analistët konsiderojnë se Kosovën e presin sfida të mëtejme edhe pas kësaj date. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur bindjen se vendimi do të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës. Ai ka theksuar se pas 22 korrikut për Kosovën do të ketë vetëm ecje përpara si dhe njohje të reja.
Qeveria e Republikës së Kosovës, siç e din gjithë miqtë dhe partnerët tanë, vendimin për shpallin e Kosovës shtetë e ka bërë në koordinim të plot pas negociatave 2-3 vjeqare me ndërmjetësimin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe faktorëve tjerë.
Por analistët politik theksojnë se mendimi këshillëdhënës mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të jetë interpretim i balancuar, por jo i prerë. Njohësi i së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se gjykata nuk do të mbajë anë.
Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do tjeti atil që do të përshohet me terma të përgjithshëm, jo i detajizuar në kuptimin e dhënjes së një përgjigje me terma absolut po ose jo, por do tjeti një opinion i cili ka ekzaminuar të gjitha provat ose argumentet e dhëna nga palët dhe mbi bazën atyre argumenteve të jep vetëm shpjegimet ose interpretimet e saj.
Kërkesa që GND-ja të trajtojë ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë ishte iniciuar nga Serbia 2 vjet më parë. Vitin e kaluar janë mbajtur seanca dëgjimore në të cilat 14 shtete kanë mbrojtur argumentin e shpalljes së pavarësisë, ndërsa 12 kanë qenë kundër. Analisti për çështje politike Driton Lajçi është i bindur se mendimi i gjykatës nuk do ta dëmtojë Kosovën.
Vendimi nuk do të jetë proserb, sepse nuk ka mundësi, sepse megjithatë Kosova ka kriju fakte, vendimi do të jetë i balancuar dhe do të mund të interpretohet i favorshëm edhe për Kosovën edhe për Serbinë.
Me përmbylljen e rastit të Kosovës në gjykatë ndërkombëtare me 22 korrik sipas analistëve, nuk do të mbyllen edhe problemet që shteti i ri ka me fqinjen e tij verior. Analistët parashikojnë ofensivë diplomatike për të rishtruar për negociem statusin e Kosovës nga ana e Serbisë. Afrim Hoti shpjegon.
Është krejtësisht e pritshme se pas përfundimit të procesit para gjykatës, Serbia do provojë me të gjitha mjetet që të gjej metoda për ta vënë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, në basë edhe të diskutohet në Këshillin e Sigurimit mundësia e hapjes së negociatave, sepse jam shumë i bindur që leadershipi serb do të përdor vetëm pjesët të cilat konsistojnë si pozitive nga opinioni gjykatës për Serbinë.
Por Lajçi konsideron se rihapja negociatave për statusin vetëm sa do të sjellë dëm për vendin, ndërkohë vala e re e njohjeve pas mendimit këshilldhënës të GND-së e paralajmëruar nga krye diplomati kosovar, sipas Lajçit, nuk është lehtë e arritshme.
Kosova duhet me ndërtuar rrugën e vet, ta ndërtoj strategjinë e zhvillimit politikës jashtme apo të njohjeve të reja nga gjykata ndërkombëtare e drejtë.
Kosovën deri më tash e ka njohur 69 shtete, nga ato më të fuqishmet në botë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vendet e Bashkimit Evropian. Ngjecia në njohje nga autoritetet kosovare gjithnjë është arsyetuar me procesin e hapur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Mbetemi në të njëjtën temë, qendrimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të nxjisë 30 shtete që shumë shpejt i njohin pavarësinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Mark Veller, ekspert i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Cambridge-it. Me Mark Veller bisedoi Dragan Shtavlenini. Cili mund të jetë mendimi i këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe çfarë zhvillimesh mund të pasojnë?
Gjykata ka tre opsione. Mund të abstenojë nga dhënia e mendimit, por mendoj se kjo është pak e mundur. Mundësia e dytë është që çështjen ta definojë shumë ngushtë duke analizuar legalitetin e aktit të shpalljes së pavarësisë nga ana e institucioneve të Kosovës. Konsideroj se janë të vogla gjasat që gjykata këtë akt ta kualifikojë të paligjshëm. Opsioni i tretë është që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shpallë një mendim të përgjithësuar për të drejtën për pavarësi dhe vetëvendosje, që do të ishte rast që të saksohen normat e së drejtës ndërkombëtare për këtë çështje, por nuk mendoj se gjykata do të vendosë për këtë çështje.
Ka vlerësime se GND-ja do të shpallë një mendim shumë të shtresuar që do t'i mundësonte edhe Prishtinës edhe Beogradit ta lexojnë ashtu siç u përshtatet.
Gjykata ndërkombëtare në Parim nuk ka prirje të jap mendim që nuk është në harmoni me realitetin e jetës politike ndërkombëtare. Rrjedhimisht konsideroj se ka pak gjasa që në formë të prerë të vlerësoj jo legjitime shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Njëkohësisht nuk besoj se do të lëshohet në analizë të gjerë për të drejtën për vetëvendosje dhe çështjet e ngjashme. Shi për këtë duhet pritur mendim të balancuar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por pasi që kemi të bëjmë me qëndrim jo obligues të këtij institucioni, çfarë do të jetë, nuk duhet pritur ndryshime dramatike në teren. I think the situation on the ground will
not dramatically change in consequence. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se pavarësisht nga mendimi i GND-s, Beogradi do të vazhdojë betejën për bisedime të reja për statusin. Sa është reale një gjë e tillë?
It depends on
Varet nga qëndrimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, nëse e cilëson jo legjitime shpalljen e pavarësisë së Kosovës, Serbia mundet që sërish të i drejtohet kuvendit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe të kërkojë mendim të ri për pasojat e këtij akti. Por siç e thashte edhe më lart, kjo mundësi është pak e mundur. Nëse qëndrimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë shumë i prerë, siç shpresin shumica, atëherë do të ketë gjithnjë më pak durim në Kombet e Bashkuara për përpjekjet e Serbisë, sepse tashmë i është dhënë një rast që çështjen ta dërgojnë konte në Hag. Pra, nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk dënon në formë të qartë shpalljen e pavarësisë së Kosovës, kjo me të drejtë ose jo do të konsiderohet indikacioni i aspiratës së Kosovës për pavarësi. Por është evidente se Serbia nuk do të heqë dorë nga synimi që sërish të shqyrtohen çështje që tashmë janë elaboruar në planin e Ahtisarit. Së paku një çështje mbetet të zgjidhet dhe kjo ka të bëjë me mossuksesin e institucioneve të Prishtinës që të vënë kontroll dhe administrim në veri të Kosovës. Për këtë mbase duhet të bisedohet sërish. Beogradi dhe Prishtina duhet të bisedojnë edhe për disa çështje praktike. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të shërbejë si nxitje në këtë drejtim. Por nuk mendoj se është reale të pritet hapja bisedimeve të reja për statusin e Kosovës.
Nëse GND-ja vlerëson se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë jo legjitime, a do të ndikoj kjo të shtetet e ndryshme që nuk e kanë njohur pavarësinë ta bëjnë një gjë të tillë?
Pak është e mundur që në këtë rast Rusia ta njohë pavarësinë e Kosovës, por mund të pritet që 30 vende shumë shpejt ta njohin shtetin e ri. Pra, qëndrimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të nxjisë vargun e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Kundërshtarët më të mëdhenj, siç janë Rusia dhe Kipri, gjithsesi nuk do të ndryshojnë qëndrim.
Kove të fundit është spekuluar me mundësinë e ndarjes, përkatësisht këmbimit të territoreve mes veriu të Kosovës dhe Luginës së Preshevës.
Kosova nuk dëshiron ndarjen. Njëkohësisht, Serbia dëshiron të integrojë pjesën veriore të Kosovës, por pa humbur asnjë pjesë të territorit të vet. As në bashkësinë ndërkombëtare nuk ekziston disponimi për parimin e këmbimit të territoreve, kështu që ky opsion nuk është realist. Pra duhet pritur bisedime përmes të cilave Kosova gradualisht do të riintegrohet e pjesën veriore të saj. Në këtë kuptim mund të parashikohen bisedime për vendosjen e një forme të lidhjeve speciale të Beogradit me veriun e Kosovës dhe disa çështjeve të tjera.
Bisedën me ekspertin Mark Veller e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku organizata jo qeveritare kanë mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të ministrit të arsimit për mësimin e maqedonishtes nga klasa e pare dhe për nxënësit shqiptar. Sipas organizatave, realiteti dhe zgjohu pas këtij vendimi, ministri i arsimit duhet t'jap dorëheqjen. Gjykata kushtetuese vlerësoi se vendimi i ministrit është kundërligjor. Nga Shkupi u sjell korrespondenti ynë Safer Tahiri.
Organizata jo qeveritare Realiteti përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese për rrëzimin e vendimit të Ministrisë së Arsimit për mësimin e gjuhës maqedonase nga klasa e parë nga nxënësit shqiptar dhe të bashkësive etnike jo shumicë në Maqedoni. Përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Realiteti Altin Kaja deklaroi se ky vendim dëshmon se institucionet e shtetit nuk respektojnë ligjet dhe kushtetutën.
Kërkuam edhe nga ministri Todorov edhe nga zëvendësministri Lindita Qazimi që ato ta marrin të gjithë përgjegjësinë që u krijuan këto tensione në Republikën e Maqedonisë gjatë gjithë kësaj periudhe. Mbledhëm 12,000 në shkrimë i timas preventive i çuam deri tek ai dhe dihet edhe në fillim se ky vendim është krekput vendim politik të diskriminues.
Ndërkohë vendimin e gjykatës kushtetuese përshëndeti edhe lëvizja qytetare zgjohu. Pas këtij vendimi të gjykatës, zgjohu konsideron se ministri i arsimit duhet të jap dorëheqjen e menjëhershme. Partia Demokratike Shqiptare opozitës duke komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të ministrit Todorov për mësimin e maqedonishtes, në një deklaratë për shtyp konstatoi se tashmë është evident roli i garniturës së BD-s, e cila sipas kësaj partie të shqiptarët do të mbahet mend si një nga politikat më të mbrapshta. Kryetari lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, Nuhi Dardishta, deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i pritur.
Ne edhe pa vendimin e gjykatës kushtetuese ne kemi dhënë vërejtjet tona dhe kemi thënë jo maqedonishtes dhe kemi punuar me një intensitet shumë të madh prej atij që kanë sjell atë me ambasadorët e huaj me kryetarët e komunave, kështu që ne para se të mendon ministri që ta vënë në praktik gjyqjetorin e dytë të vitit shkollor 2009-2010, ne vetë kemi bindur komunat shqiptare, kryetarët e kështu me radh, shkollat që maqedonishtja mos fillon fare prej klasës parë.
Iniciativa për shfuqizimin e vendimit të ministrit të arsimit u ndërmor nga Forumi Rinori i Partisë Demokratike Shqiptare dhe organizatës jo qeveritare Realiteti që në janar të këtij viti. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se ministri i arsimit Nikola Todorov me vendimin për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë ka hyrë në kompetencat e kuvendit, pasi sipas ligjit për arsim fillor që është në fuqi, mësimi i gjuhës maqedonase për nxënësit jo shumicë duhet të fillojë nga klasa e 4. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit perëndimor, sillim një artikull të Times me titullin Evropa dhe Amerika, që u kushtohet të raporteve transatlantike mes Washingtonit dhe Brukselit. Ulësit nga ky artikull për transmetimin e përgatitur me Lazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se në korrik të vitit 2008 në Berlin, Evropa kishte rënë në dashuri në atë çast me kandidatin presidencial Barack Obama. Kandidati presidencial nga radhët e demokratëve atë botë kishte folur për Irakun dhe Afganistanin dhe për atë se si Amerika kishte humbur rrugën. Këtë retorik të re të Obamës, Evropa kishte krahasuar me heqjen dorë nga unilateralizmi i kohës së kaluar. Por çfarë ndodhi ndërkohë me këtë dashuri, pyet Times, dhe përgjigjet duke cituar Manuel Barroso, kryetari i Komisionit Evropian, i cili artikulon frikën se presidenca Obamës mund të jetë rast i lëshuar dhe se raportet transatlantike nuk janë në nivelin e potencialeve. Times pohon se ky vlerësim befason, ndonse administrata amerikane nuk është ajo që kishte pritur Evropa. Times këtë pohime ilustron me faktin që nevoja për ndryshimet klimatike nuk ka çuar drejt aksionit, Guantanamo mbetet çështje hapur, nuk ka paqë në lindjen e mesme dhe ka pak dëshmi për ndryshimin e drejtimit në Irak dhe Afganistan. Ndërsa për shumicën e Evropës presidenti Bush ishte djallë që ata e njihnin, presidenti Obama është bërë justifikim i çuditshëm i një engjulli, shkruan Times. Në çështjet ekonomike, Obama me arsye ka qëndrim të matur ndaj Evropës, sepse zhvillimet në ekonominë evropiane dhe para së gjithash deficitet buxhetore rrezikojnë një recesion tjetër. Javoria Times në vazhdim pohon se lidhjet e fuqishme me Evropën janë vitale për një president të fuqishëm. Ronald Reagan dhe Margaret Thatcher kishin një raport të fuqishëm politik dhe personal, ashtu si Bill Clinton dhe Tony Blair. Presidenti Bush, me gjithë antagonizmat që kishte nxitur te evropianët, ishte ngulmues në kultivimin e raporteve në nivel qeveritar dhe jo vetëm me Tony Blairin, por gjithashtu me Nicolas Sarkozyn, Silvio Berlusconin dhe Jose Maria Aznarin. Times e pohon se presidenti Obama nuk ka marrëdhënie të tilla dhe nuk duket se i dëshiron ato. Ky është gabim, shkruan Times, dhe shton se për më shumë se gjysmë shekulli, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara ishin partner të natyrshëm. Aktualisht, Evropa ka rol vital në shumë çështje që Obama i synon, nga Irani, çështjet e armatimit, procesi paqësor në lindjen e mesme Kina, ndryshimet klimatike dhe ekonomia globale. Por, evropianit ankohen se Obama dhe administrata ati kanë shumë kohë për vendet që shkaktojnë probleme, por pak për ato që janë partnerë, konkludon javoria Times.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtëm dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi po bastis PTK-n dhe 8 lokacionet të tjera si pjesë e hetimeve për korupcion. Kryeministri Thaçi shkarkon në Gjergj Deda zëvendësministrin e transporteve për keqpërdorime financiare. Autoritetet në Prishtinë si dhe opozita hedhin poshtë idet për status special për veriun e Kosovës. Maqedonia duhet të antarësohet në NATO deri në nëntor, deklaroi ministri jashtëm sloven gjatë vizitës së tij në Washington. Stabiliteti i Bashkimit Evropian varet nga stabiliteti i Ballkanit, tha presidenti turk. Senatorët amerikan Kerry dhe Lugar kritikojnë administratën për qëllime jo të qarta ushtarake në Afganistan. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të jeni me informacionet nga vendi, rajoni dhe bota edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.